Blasiða 49. Á síðunni er tafla. Hún verður ekki lesin. Verkefni. Nú vinniði saman 3 til 4. Veljið ykkur eina af Apollo-ferðunum úr töflunni. Safnið upplýsingum af netinu, úr bókum eða tímaritum. Skráið niður hvar þið finnið upplýsingarnar, safnið í heimildaskrá, gerið hugarkort viðfangsefnið. Finnið að minnstakosti 2 myndir af geimferðinni á netinu, skráið hjá ykkur hvar þið finnið myndirnar. Skrifið blaðagrein geimferðina ykkar, miðið við að greinin sé að minnstakosti 4 efnisgreinar. Hver væri góður titill á ykkar grein? Lesið vel yfir greinina og hugið vel að stafsetningu og málfari. Skilið grein til kennara ásamt skrá yfir heimildir og myndefni.